Tak ja tiež ďakujem tete Irenke za pekný príbeh. Keď sa spýtala na tých anielov, že či sme ich videli, tak ja vždycky napadne, že v deťoch môžeme vidieť takých anielov. Tak si ich tak predstavujem niekedy, tých anielov. Ale možno, že medzi aj tými holohlavými, ktorých som v živote stretol, bol nejaký. To dnešné zamyslenie, ktoré spolu prejdeme, vychádzalo z myšlienok tej istej knihy, ktorá bola spomenutá Milom kázania od Billa Hybelsa. Dopraj si prepich modlitby sa tá kniha volá. Ja sa vás chcem na začiatok spýtať, či máte doma počítač. Aha. Koľko? Tri. A vy ste nejaké centrum, nie? To FBI, alebo niečo tak. Kto má auto doma? No nebojte sa, nebudem chcieť teraz, aby ste vyplňovali nejaké priznanie majetkové. Používate často tieto veci? Keď treba. Ste s nimi spokojní? A ako ich používate? Vyzerá to iba tak, že to zapnete, použijete a vypnete a to je všetko? Alebo rešpektujete aj nejaké návody na použitie? A čo taká údržba? Zvyknete robiť nejakú údržbu na počítači alebo na aute? Väčšinou sú to tie STK-čky, miestne kontroly, ale aj mimo to samozrejme sú určité pravidlá. Alebo to robíte, ako ja niekedy vo vzťahu k počítaču, až keď je zle? Keď ochorie. Áno, ako ste na tom so svojím zdravím? Ste spokojní? Ako sa používate? Akú údržbu robíte? A máte nejaký návod na tú údržbu seba samého? Mám tu takú štatistiku zo zdravotníckej ročenky Slovenskej republiky. Je to z roku 2004, novšie som nejako nenašiel, nestihol. Ale myslím, že za tých 6-7 rokov sa toho veľa nezmenilo na Slovensku. Tak v tej štatistike je napísané, že 54,2% obyvateľov Slovenska zomiera na srdcovo-cievne choroby a 22,5% na rakovinu. V podstate sú to väčšinou predčasné úmrtia a často zbytočné. Možno viete, verím, že viete, že ste takú štatistiku videli alebo poznáte New Start, kde hovoríme o tom, že 50 až 70% zdravia máme vo svojich rukách. Niekde som dokonca čítal, že až 90. Ale veľká časť aj tej našej slovenskej populácie si naďalej myslí, za moje zdravie je zodpovedný lekár. A preto k nemu chodím ako do toho servisu s autom. Pre tabletky, alebo v krajnom prípade pre náhradné diely, alebo pre implantáty. No ja tiež viem, že by som sa mal viac hýbať, viac spať, jesť možno zdravšie, piť dostatok čistej vody, budovať lepšie vzťahy, lebo to je veľmi dôležitý základ toho zdravia. Sú to dobré a dôležité zvyky, ktoré by sme mali praktizovať, ale asi mi dáte za pravdu, že je veľmi ťažké sa pre ne rozhodnúť. A málo kto je naozaj ochotný z nás zaplatiť za tieto veci určitú cenu. To znamená upustiť od zlých návykov a treba od pohodlnosti, od gaučingu. No a dôsledkom toho sú niekedy dlhotrvajúce choroby a často je smrť. Aby sme sa rozumeli, znovu zdôrazním to, že hovoríme o tej časti, za ktorú sme zodpovední sami, tých 50 až 70%. Samozrejme, veľa z nás trpíme, alebo trpí ľudí v dôsledku genetických poruch, v dôsledku prostredia a tak ďalej, ale naozaj stále máme ešte vo svojich rukách veľmi veľa. No a určite podobné zákonitosti, tak ako v tom zdraví, platia aj v duchovnom živote, alebo v duchovnom zdraví. Pretože sme také celistvé bytosti komplexné. Takže ako ste spokojní s vašim duchovným zdravím? Bieda. Nemyslím teraz na to, čo sa prejavuje navonok ako nejaká náboženská disciplína, ktorú zvykneme praktizovať. Myslím na stav nášho srdca a hĺbku vzťahov s Pánom Ježišom. Takže druhá otázka, ako si udržujete svoje duchovné zdravie? Keďže sme hovorili o tom počítači. Akú údržbu robíte svojho vzťahu s Bohom? Každý z nás chce, aby Pán Boh viedol jeho život. Niekedy túžime po Božom okamžitom zásahu v našom živote a očakávame, že Pán akoby čarovným prútikom od nás odníme neistotu, bezradnosť, stratenosť, samotu a dá nám okamžitú dávku istoty, sily, odvahy a pokoja. No ale tak ako je to aj v tom telesnom zdraví, tak málo kto z nás je ochotný zaplatiť určitú cenu aj za tieto veci, po ktorých tu v živote túžime a za rozvoj vlastných dobrých zvykov. K ním patrí pravidelný dobrý duchovný pokrm, čas strávený s Bohom o samote alebo aj v spoločenstve. Pretože čo nie je dobre vyživované, to odumiera v dôsledku podvýživy a na druhej strane zase prebytku toho, čo nie je chlebom, tak ako to Biblia hovorí. No a keď hovoríme o duchovnom zdraví, ako ste teda spokojní napríklad so svojím modlitevným životom? Máte svoj čas na modlitbu s Bohom? Ja by som vám mohol dlho hovoriť o tom, ako nežiť život modlitby. Mám s tým bohaté skúsenosti. Horšie je, keby som mal byť vzorom modlitebníka. A preto mám dnes pre vás niekoľko jednoduchých rád. Čo urobiť preto, aby bola modlitba takým mojim stálym a pravidelným návykom a aby prinášala aj úžitok do môjho života alebo do života iných. Jedna z ďalších otázok pre túto chvíľu znie, prečo by mala byť modlitba návykom a nie iba nejakou náhodnou aktivitou. Ja som to zase vzťahol do toho moderného slovníka, dneska by viacej budú možno rozumieť tí, ktorí tie počítače doma majú. Pretože modlitba je silný nástroj na údržbu a optimalizáciu, a teda funkčnosť duchovného zdravia. Dôležitá je pravidelnosť, tak ako údržba toho počítača alebo auta. Náš život, náš kompiúter, náš mozog, naše myšlienky a emócie, naše srdce sú často zahltené všelijakým balastom, pretože sme všetci smrteľne chorí. Chorí hriechom a máme komunikačný problém na linke 210. Neviem, či viete, aká je tu linka, to sú dve ruky a 10 prstov. Takže z toho je dvojka, 10, nie 210. To je to, keď ich takto spojíme. Takže to je linka 210, to si môžete dneska zapamätať. Keby ste si nič neodniesli, tak toto si odnieste. Každý z nás potrebuje v živote kvalitný nástroj na údržbu nášho operačného systému, ktorý máme hlavne tu hore, a kvalitný antivírusový systém. A to je vlastne modlitba s Bohom. Modlitba napríklad, som zistil, že zrýchluje program počúvanie a spomaluje program hovorenie. Modlitba spomaluje prchkosť, niekedy až úplne vypína, a zapína a zrýchluje program s názvom Nastavenie druhého líca. Môžete si ho doma pohľadať. Ale v počítači ho nenájdete. Modlitba defragmentuje naše registre v mozgu, odstraňuje chyby v záznamoch. Modlitba je ako ten C-cleaner, sú aj iné programy, ale tento je zdarma, takže nechcem robiť reklamu na nejaké produkty. A ten program odstraňuje nepotrebné dočasné súbory a programy, ktoré nás vyrušujú, ktoré nám bránia v pohodlnom duchovnom živote, v úvodzovkách pohodlnom. A ponecháva iba potrebné ikony alebo programy. Niekedy je aj ten náš operačný systém zahltený a zablokovaný, takže jediným riešením je reštart systému a potom kvalitné upratovanie. Pán Boh niekedy ten reštart urobí akoby bez nášho súhlasu, ale len preto, aby nás zachránil a aby obnovil kontakt. Dokonca vypne načas niektoré naše programy, aby sme sa zastavili a začali odznova. Napríklad, keď sa prepracujeme. Napríklad tento týždeň som mal tiež taký trošku ponocujúci, takže potom sa to odráža zase ráno, keď máte vstať a máte ísť svieži niekde. Takže naozaj je dobré určite dodržiavanie návodu toho, ktorý nám Pán Boh dal do života. Potom ale niekedy musíme Pánu Bohu dovoliť dokonca úplné preinštalovanie toho nášho systému. A v ďalšom kroku záleží na našom slobodnom rozhodovaní, čo všetko si do života znovu nainštalujeme. Tak ja pevne verím, že keď si ho teraz doma sadnete za počítač, tak si spomeniete aj na nutnosť tej duchovnej údržby v našom živote. Pozrime sa ale dnes aj na rady najlepšieho odborníka na modlitbu a autora toho nášho operačného systému. V Lukášovom evanjeliu v 11. kapitole a v 1. verši je vyslovená prosba učeníkov pána Ježiša, ktorí tam vyslovili takú jednu prosbu, ktorá znie, nauč aj nás modliť sa. Oni videli, ako sa Ježiš modlí. Zasiahlo ich niečo z toho, ako sa Ježiš zhováral so svojim otcom. Oni to určite jednoducho chceli mať. Vedeli, že ich modlitby sú v porovnaní s jeho iba na nejakom prvom stupni možno materskej škôlky. Takže môžeme si spolu prečítať dnes rady svetoznámeho odborníka na modlitbu. Môžete si otvoriť Matúšovo evanjelium 6. kapitolu. Tam budeme čítať od 5. po 13. verš. 6. verš sme už dneska čítali. Takže Matúš 6, 5 až 13. Pán Ježiš hovorí, keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí radi stoja a modlívajú sa v synagogách a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli, veru vám hovorím, majú svoju odplatu. Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komórky, Pálko mal v preklade izbietky, zamkni dvere a modlí sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe. A keď sa modlíte, nehovorte mnoho ako pohania, ktorí sa domnievajú, že pre svoju mnohovravnosť budú vypočutí. Nebuďte im teda podobní. Veď Boh, váš otec, vie, čo potrebujete, prv ako ho prosíte. Vy sa teda modlíte takto. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I nevod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. V týchto slovách, v tejto modlitbe pána Ježiša sa nachádzajú také štyri modlitebné princípy alebo rady. Ten prvý je modlite sa pravidelne, modlite sa v skrytosti, to je ten druhý. Tretí, modlite sa úprimne alebo vážne. A štvrtý, modlite sa konkrétne. Tá prvá dnešná rada teda je, vytvor si modlitebný zvyk, určitú pravidelnosť. Pán Ježiš povedal, čítali sme, a vy keď sa modlíte alebo modlívate, nepovedal, ak by ste sa náhodou modlili. Takže rozhodni sa pre modlitbu ako životne dôležitú súčasť svojho života. Nech je tvoje rozhodnutie pevné. Pevne si stanov čas na súkromnú modlitbu. Nečakaj, až budeš mať čas na modlitbu a chuť. Keď sme hovorili o tom zdraví, tak keby sme čakali na čas a chuť, že chceme začať behať, tak neviem, koľko z nás by začali. A podobne to platí aj možno v tom duchovnom živote. Takže prevezmi zodpovednosť za svoj život. Stanov si cieľ a rozhodni sa ho dosiahnuť. Teda rozhodni sa pre čas a miesto s Bohom. V tej poslednej vete je druhá rada. Rozhodni sa pre konkrétne miesto. Ježiš nám v tej modlitbe, v tom, čo radil učeníkom, hovorí, vojdi do svojej izby, alebo do svojej komórky, alebo izbietky a modli sa v skrytosti. Tých rôznych príkladov modlitevníkov sme v Biblii našli veľmi veľa. Taká pravidelnosť asi nám ako prvý napadne Daniel v Babylone, keď sa trikrát modlil pri otvorenom okne smer Jeruzalem. A zase na druhej strane apoštol Pavol v prvom liste Tesalonickým hovorí, stále sa radujte a modlite sa neprestajne. V podstate sa môžeme modliť kdekoľvek a kedykoľvek, aj na rušnej križovatke. Otázka teda je, na čo je potom dobrý nejaký konkrétny čas, nejaké miesto a pravidelnosť. Modlitebný zvyk v skrytosti na tom našom mieste nejakom nám totiž umožňuje nepretržite zostávať Božej prítomnosti, aj keď z tej izbičky vyjdeme von. Ježiš zasľúbil, že Boh odplatí modliacemu sa v skrytosti. Ako to urobiť? Čo to je to? Že Pán Boh nám odplatí práve na tom mieste, v tom čase, v tom súkromí? Ja som si povedal, že asi dôsledok bude aj to, že náš život a premýšľanie budú potom, keď odtiaľ vyjdeme, ako taká strelka kompasu, ktorá je nasmerovaná na Božie kráľovstvo. Ono v živote potom, keď vyjdeme v vozovkách do ulic, tak všelijaké magnety sú okolo a nás to tam odchyluje, ale dôležité je to nasmerovanie. A to naše miesto sa pre nás možno stane tým, čím bola pre Pána Ježiša Getsemanská záhrada. Tá komórka alebo tá izba, to môže byť naozaj akékoľvek tiché miesto, kde sa dokážete sústrediť, kde si nájdete čas na Pána Boha. Môže to byť kreslo v obývačke, pivnica, nejaký koberček vedľa postele, alebo strom v záhrade. Potom ale treba byť opatrný a dávať pozor na suché konáre. Ja viem, že žiadnej duchovnej disciplíne sa same od seba nejako nepodarí vytvoriť vzťah medzi mnou a medzi Pánom Bohom. Nech by som si našlapal akékoľvek kola, akékoľvek pravidlá. To same o sebe nie je zárukou nejakého skvalitnenia života, toho duchovného spojenia s Bohom. Ale na druhej strane zase viem, že sa mi nepodarí žiť úspešný modlitevný život, ak sa pre neho nerozhodnem a nebudem sa o neho snažiť. Budem to robiť len tak mimochodom, keď budem mať čas, keď budem mať chuť. Tá tretia rada znie: modlite sa úprimne, myslite to vážne. Boh nemá záujem o naučené, neustále sa opakujúce formy alebo formulácie. Našiel som v tej knihe, ktorú som spomínal, takú malú pomôcku, že skús si niekedy svoju súkromnú modlitbu napísať na papier alebo do Wordu, kde chcete. Prečo? Lebo na papieri všeobecné frázy a vyjadrenia nevyzerajú moc dobre. Pán Ježiš túži počuť to, čo je naozaj v našom srdci. Nakoniec on to aj vidí a počuje bez toho, že by sme to povedali. Aj keď hovorím v modlitbe niečo iné, o čom si myslím, že by to on mal počuť. On vidí to, čo tam naozaj je. Ale je zaujímavé, že Pán Boh túži potom, aby sme mu hovorili napriek tomu, že on to vie. Pretože mu to robí radosť, keď my mu to povieme a vyjadríme. A je to naopak zase spätne užitočné pre náš život. Myslíte vážne to, čo hovoríte. Taký príklad tu mám, že zase sa vrátime k tomu zdraví. Nemodlite sa, aby Pán Boh požehnal nejaké nezdravé jedlo na tanieri. Prvý je presolený chod masťou bublajúci a druhý je chod presladený. A nežiadajte od Pána Boha, aby ho zázračne premenil v našom žalúdku na jedlo vysoké výživové hodnoty. To je to isté, ako keby sa malý školák po písomke zo zemepisu modlil: Pane, prosím ťa, nech sa Madrid stane hlavným mestom Bulharska. Štvrtá rada znela, alebo znie: modlite sa konkrétne. Ten príklad konkrétnej modlitby, to je vlastne tá vzorová modlitba, ktorú kresťania volajú Otče náš, ktorú sme dnes aj pred chvíľou čítali. Je určite dobré ju poznať a zamyslieť sa nad ňou. Pán Ježiš tú modlitbu začína slovami Otče náš. To preto, aby sme si boli vždy vedomí, že sme skrze Pána Ježiša Božie deti. A modlíme sa k Otcovi, ktorý nás už nemôže viac milovať, ako nás miluje. Je to náš Otec, ktorý si na nebesiach. Tieto slova nám zase pripomínajú, že máme vzťah s Bohom, u ktorého nie je nič nemožné. S Bohom, ktorý je vznešený a všemohúci. Môžeme sa oprieť o jeho moc. Posväť sa meno Tvoje, teda v nás. Potom aj celá naša modlitba alebo náš modlitebný život sa stane jednou krásnou chválou Boha. Nebude to iba detský vianočný zoznam prianí, ktoré Pánu Bohu predkladám, ale naozaj Pán Boh bude svojou mocou a láskou posvedcovať moje srdce. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Tu je túžba po Bohu a Jeho vôli. Ale nie len na zemi, ale aj v mojom živote, v mojom manželstve, v rodine, zamestnaní, firme, službe a tak ďalej. Modlitba to nie je napasovanie, nainštalovanie Boha do mojich plánov, ale podriadenie mojich plánov Božej vôli. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. Predlož Bohu všetky svoje trápenia, nielen to, že potrebuješ jesť. Čítali sme, že alebo vieme, treba z listu, teda z Evanjelia, kde Pán Ježiš hovorí, že nemá byť ustarostený o nič, ani o svoj život, o jedlo, lebo Pán Boh sa nás stará. Ale napriek tomu máme byť Pán Bohu vďačný za tú jeho starostlivosť, za ten každodenný chlieb, ktorý nie je samozrejmosťou v našom živote. A takisto ten duchovný chlieb. Odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. Je ďalšia časť tejto modlitby. Uistite sa, že nie ste prekážkou. Vyznajte svoje hriechy, prijmite odpustenie a začnite rásť. Žite s odpúšťajúcim postojem voči iným ľuďom. To je veľmi dôležitý a oslobodzujúci postoj. Keď to možno posunieme trošku ďalej, tak by sme to mohli povedať ešte trošku inak. Nie len, aby sme mali odpúšťajúci postoj, ale aby sme mali aj odpúšťajúci prístup, odpúšťajúce správanie a odpúšťajúce konanie voči druhým ľuďom. Nevod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. To treba chápať ako prosbu o ochranu a víťazstvo nad pokušením. Vieme, že miestom a zdrojom pokušenia je naše srdce, naša myseľ a náš nepriateľ. To znamená, nevod nás do pokušenia nemôžeme chápať ako niečo, čo robí Pán Boh, ktorý by nás do toho pokušenia alebo nás vystavoval pokušeniu, alebo on bol zdrojom toho pokušenia. V Matúšovom Evanjeliu 26. kapitole 41. verši hovorí Pán Ježiš, bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. To znamená, modlitba je dôležitý nástroj toho, aby sme víťazili nad pokušením. Pavol napísal v 1. liste Korinťanom 10.13, pokušenie, ktoré vás zachvátilo, je len ľudské, ale Boh je verný. On nedopustí pokúšať vás nad možnosť, ale s pokušením spôsobí aj vyslobodenie, aby ste ho mohli zniesť. To je nádherné zasľúbenie. Alebo Jakub 1.13-14 hovorí, nech nikto nehovorí v pokúšaní, Boh ma pokúša. Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on nepokúša nikoho, ale každý je pokúšaný tým, že ho vlastná žiadosť zachvacuje a zvádza. To je v podstate potvrdenie alebo vysvetlenie toho, čo tá modlitba hovorí, nevod nás do pokúšenia. A posledná veta v tej modlitbe je, lebo Tvoje je kráľovstvo, moc i sláva na veky. To sú slova oslavy Boha a vďaky za jeho kráľovstvo a závere modlitby. Táto modlitba je úžasným vzorom, ale určite nebola myslená ako nejaký nástroj, nejaká magická formulácia na získanie si Božej pozornosti. Je to vzorová modlitba do osobného stíšenia s Bohom, kde vlastne vyjadrujeme tie dôverné záležitosti nášho života, ale je aj návodom modlitby na verejnosti, samozrejme bez toho dôverného obsahu, ktorý nie je určený pre uši všetkých. Počul som dávnejšie jedno zamyslenie, kde ten rečník vyjadril názor, že Pán nevypočúva modlitby, ktoré neobsahujú všetky tie náležitosti tej vzorovej modlitby Otče náš. Mal som ale z toho trošku dojem, že je to chápané až príliš mechanisticky. Osobne som presvedčený, že Pán Boh vypočúva a prijíma rôzne formulované modlitby. Niektoré som sa pokúsil aj zadefinovať. Sú modlitby, ktoré som nazval pohotovostné. Máte na ne iba zo pár sekúnd. Napríklad také krátke vyslovenie modlitby z posledných síl. Poznáte diakona Štefana, jeho život, aj ako jeho život skončil, keď bol kameňovaný. On sa modlil, Pane, prijmi môjho ducha. Pane, nepočítaj im tento hriech. Neviem, koľko to trvalo. Sekund. Inak toto je, myslím, jeden z najvyšších levelov modlitby. Ak si môžeme dovoliť nejako odstupňovať. Keď sa modlí človek za nepriateľov, za takých, ktorí ho nielen napríklad zbili alebo okradli, ale mu siahajú na život. Ďalej som objavil modlitby, na ktoré máte maximálne 0,5 až 1 sekundu. Stihnete iba zvolať Bože, alebo ani to nie. A buď sa potom modlíte po tej jednej sekunde, alebo sa už nemodlíte nikdy. Nedávno sme mali takú skúsenosť, sme sa rozlúčili s našim autom, tak sa mi to pripomenulo, keď som mal asi tak jednu sekundu na zabrzdenie, keď mi vošiel do cesty pán z vedľajšej cesty a naozaj som sa nestihol ani modliť. V hlave sa iba zaplo stlač brzdu a to trvalo možno sekundu, keď sme sa zrazili a to bolo všetko. Vďaka Bohu som mal potom čas na tú modlitbu potom, ale v rámci tej jednej sekundy veľa času nebolo. Modlitba Otče náš vyjadruje, odráža to, čo vnútorne prežívame vo vzťahu s Bohom. Predovšetkým odráža teda môj postoj k Bohu. Ale to všetko je niekedy zhustené aj do veľmi krátkeho časového okamihu. Alebo naopak, to, čo táto modlitba obsahuje, je niekedy roztiahnuté do 16 hodín cez deň toho bdenia. Ak teda rátam, že 8 hodín spíte a máte taký režim. Trúfam si povedať pred koncom tohto zamyslenia, že modlitba to je stav našej duše. To je stav nášho srdca a našej mysle. A je to predovšetkým stav otvorenosti voči Bohu. Stav vzťahu, často stav bez slov. Je to dôverný priateľský vzťah, ktorý sa nutne neprejavuje vždycky hovorením. Aj keď, ako sme povedali, Boh má radosť z toho, keď mu povieme, keď to vyjadríme, to, čo prežívame. Ide teda o vzťah úcty, odovzdanosti, túžby, dôvery a dôsledku aj poslušnosti voči Pánu Bohu. Takže, milí bratia a sestri, ja vám prajem z celého srdca, aby váš operačný systém, aby váš duchovný život fungoval dobre, aby ste prežívali pravidelnú údržbu na modlitbách vo vzťahu so svojim Bohom. Želám vám vzťah, o ktorom sme hovorili. A tiež vám želám to, čo je napísané v Danielovej knihe v 9. kapitole. Je tam taký nádherný verš s zasľúbením. Prv ako budú volať, ja sa im ozvem. Ešte budú hovoriť, už ich vypočujem. Takže nech sa to deje vo vašom živote. Amen.